Копнежат на вековете, глава 67, изобличаване на фарисеите. Този бе последният ден, в който Исус получаваше в храма. Вниманието на големите множества, събрали се в Йерусалим, бе привлечено от него. Хората пълнеха дворовете на храма, наблюдаваха борбата, която се водеше, и жадно поглъщаха всяка дума, излязла от устата му. Никога по-рано не бяха виждали такава картина. В храма младият галилеянин стоеше прав, без белег на земна или царска власт. Заобикаляха го свещеници с богати одежди, началници с дрехи и отличителни знаци, сочещи високото им положение, и законоучители със свитъци, които често разгръщаха. Исус стоеше пред тях спокойно и с царско достоинство. Облечен с небесна власт, той гледаше противниците си с нетрепващ поглед. Те пренебрегваха и отхвърляха неговите учения и искаха живота му. Масово въставаха срещу него, но плановете им да го впримчат и осъдят оставаха безрезултатни. Исус се справяше с всяко предизвикателство, като противопоставяше чистата и ясна истина срещу мрака и заблудите на свещениците и фарисеите. Бе открил на тези водачи истинското им състояние, а също и отплатата, която със сигурност ги очакваше поради упорството им да вършат зло. Беше предал вярно предупрежденията, а сега му оставаше да извърши още едно дело, да постигне още една цел. Интересът на хората към Христос и към неговата мисия растеше постоянно. Наистина, те бяха запленени от поученията му, но бяха и объркани. Почитаха свещениците и равините за образоваността и привидната им набожност. По всички религиозни въпроси се покоряваха напълно на техния авторитет. Но сега забелязваха, че те се опитват да опозорят Исус, учителя, чието добродетели и знания след всяка атака блясваха с още по-голяма сила. Виждаха сведените лица на свещениците и старейшините и усещаха объркването и смущението им. Очудваха се, че те не вярват на Исус, въпреки че поученията му бяха така ясни и прости. Хората не знаеха по кой път да тръгнат. С голяма загриженост наблюдаваха действията на онези, чиито съвети бяха следвали досега. С разказаните притчи Христос целеше да предупреди управниците и да получи желаещите да бъдат поучени. Но имаше нужда да се говори още по-ясно. Чрез спазването на традициите и поради сляпата си вяра в поквареното духовенство, хората бяха заприличали на роби. Христос трябваше да струши тези робски вериги. Характерът на свещениците, управниците и фарисеите трябваше да бъде разобличен напълно. На Моисеевото седалище, каза той, седят книжниците и фарисеите. Затова всичко, каквото ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Книжниците и фарисеите твърдяха, че имат същия божествен авторитет, какъвто е имал Моисей. Претендираха, че заемат неговото място на тълкователи на закона и народни съдии. Ето защо изискваха от населението най-голямо уважение и послушание. Исус посъветва слушателите си да вършат онова, на което равините учат според закона, но да не следват техния пример. Самите те не прилагаха на дело това учение. Освен това, получаваха на много неща противоречащи на свещените писания. Исус каза: връзват тежки и непоносими бремена и ги слагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръста си да ги помръднат. Фарисеите препоръчваха съблюдаването на множество правила, основаващи се върху преданието, и постъпваха неразумно, като ограничаваха личната свобода на хората. Даваха такива тълкования на някои части от закона, че обременяваха народа с тачене на обряди, които сами те тайно не зачитаха и от които, когато бе в техен интерес, се освобождаваха. Постоянната им цел бе да демонстрират своята набожност. Нямаше нищо свято за тях, което да им попречи в постигането на тази цел. Относно заповедите си, Бог бе казал на Моисей следното: да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като начелия между очите ти. Второзаконие 6:8. Тези думи съдържат дълбоко значение. Когато разсъждава върху Божието Слово и го прилага в живота си, човек се облагородява. Чрез праведни дела и дела на милост, ръцете разкриват принципите на Божия закон. те няма да се омърсяват от подкупи, както и от всичко нечисто и неистинно. Ще бъдат заети с дела, мотивирани от любов и състрадание. Също и в очите, насочени към благородна цел, ще се чете чистота и правда. Изразителното лице и говорещите очи ще свидетелстват за непорочния характер на човека, обичащ и почитащ Божието Слово. Но евреите от времето на Христос не обръщаха внимание на това. Дадената на Моисей заповед се тълкуваше съвсем различно, а именно, че заповедите на свещеното писание трябва да се носят върху тялото на самия човек. В съгласие с това те бяха изписвани върху пергаментови ленти и завързвани около главата и китката на ръката, така че да се виждат. Но това не спомагаше за по-здравото вкореняване на Божия закон в ума и в сърцето. Пергаментите се носеха само като знаци за привличане на вниманието. Смятани бяха за средства, придаващи важност на носителите им и вдъхващи уважение у народа. Исус разобличи тази празна претенция. Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си, и обичат първото място при угощенията и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и да бъдат наричани от хората учители. Но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, небесният. Не дейте се нарича и наставници, защото един е вашият наставник, Христос. С такива ясни думи Спасителят разкри себелюбивата амбиция, стремяща се винаги към положение и власт, демонстрираща фалшиво смирение, докато сърцето е изпълнено с алчност и завист. Когато се устройваше угощение, гостите заемаха места според чина си. Получилите най-почетните места се ползваха от особено внимание и специални услуги. Към такива почести се стремяха фарисеите. Исус изобличи тази практика. Изобличи и суетното пожелаване на титлата Рави или наставник. Такова име, каза той, не подобава на човеци, а на Христос. Свещеници, книжници, управници, тълкователи и изпълнители на закона, всички са братя, деца на един баща. Исус изясни на слушателите си, че не трябва да дават на човек почетна титла, която да е символ на неговата власт върху съвестта или вярата им. Ако Христос би бил днес на земята заобиколен от хора, титулувани с преподобен или негово високо преподобие, не би ли повторил съвета си? Не дейте се нарича и наставници, защото един е вашият наставник, Христос. Писанието казва за Бога: свято е, преподобно е неговото име. Псалом 111:9. На кое човешко същество подобава такава титла? Колко малко има човек от мъдростта и правдата, които тя съдържа, колко много са хората, злепоставящи с това присвоено име Божията личност и характер. Уви, колко често под красиво избродираните одежди на някое свещенодействащо лице се таят светски амбиции, деспотизъм и най-долни грехове. Спасителят продължи: а по-големият сред вас нека ви бъде служител, но който превъзвишава себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възвиси. Исус често споменаваше в поученията си, че истинското величие се измерва с моралната стойност. Според небесната преценка, величието на характера се състои в живеенето за благото на ближните чрез вършене дела, мотивирани от любов и милосърдие. Христос, царят на славата, бе слуга на падналите в грях хора. Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, изрече Исус, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. Изопачавайки свещените писания, свещениците и законоучителите заслепяваха умовете на хората, които иначе биха стигнали до познание на Христовото царство и на онзи вътрешен божествен живот, присъщ на истинската святост. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже когато за показ принасяте дълги молитви, за това ще приемете по-голямо осъждане. Фарисеите имаха силно влияние над народа, но злоупотребяваха с него в полза на собствените си интереси. Печелеха доверието на набожни вдовици, а след това им внушаваха, че дългът им изисква да завещаят имота си за религиозни цели. Но щом получиха власт над парите им, хитрите интриганти ги употребяваха за себе си. За да прикриват своята нечестност, моляха се с часове на публични места и парадираха със своята набожност. Христос заяви, че заради това лицемерие те ще бъдат по-тежко осъдени. Същият упрек се отнася за много християни от днешното време, които изтъкват своята набожност. Животът им е опетнен от себелюбие и алчност, но върху всичко това те хвърлят булото на привидна чистота и за известно време успяват да измамят ближните си. Но Бога не могат да измамят. Той чете всяко тяхно сърдечно намерение и ще осъди всеки го според делата му. Христос безпощадно порицаваше злоупотребите, но внимаваше и да не принизи дълга на човека. Изобличаваше онова себелюбие, което изнудваше вдовиците и злоупотребяваше с техните дарове. В същото време похвали бедната вдовица, която пусна дъра си в Божията съкровищница. Злоупотребата с дъра не можеше да отклони Бога от намерението му да благослови дарителя. Исус се намираше в двора, където бяха поставени съкровищниците и наблюдаваше дарителите. Много от богатите носиха значителни суми, които пускаха с голяма демонстративност. Исус ги гледаше тъжно и не каза нищо за щедрите им дарения. Не след дълго лицето му просия, когато видя една бедна вдовица да се приближава колебливо, сякаш се боеше да не я забележи някой. Докато богати и надменни хора минаваха и пускаха даренията си, тя се държеше настрана и не смееше да пристъпи напред. Но така искаше да направи нещо, колкото и малко да бе то, за делото, което обичаше. Погледна дъра в ръката си. Беше толкова нищожен в сравнение с даренията на заобикалящите я. Но това бе всичкото, което притежаваше. Изчаквайки удобен случай, тя хвърли набързо в съкровищницата двете си лепти и се отдалечи. А като се обърна, долови погледа на Исус, който я гледаше с одобрение. Спасителят повика учениците и им каза да обърнат внимание на бедната вдовица. Тогава до ушите на жената стигнаха неговите похвални думи. Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата. Радостни сълзи на благодарност, че постъпката й е разбрана и оценена, изпълниха очите й. Мнозина биха я посъветвали да си запази оскъдните пари. В ръцете на ситите свещеници те щяха да се изгубят сред многото богати дарения в касата, но Исус проникна в нейната подбуда. Жената вярваше, че храмовата служба е определена от Бога и имаше силно желание и тя да направи нещо за нейната издръжка. Направи, което можеше. Делото й щеше да остане като вечен паметник в нейн спомен през всички времена и за нейна радост във вечността. Дарът й бе даден от сърце. Неговата стойност си определяше не по стойността на монетата, а по любовта й към Бога и според интереса й към делото на този, който я бе подбудил към постъпката. За нея Исус каза: «Тази бедна вдовица пусна повече от всички». Богатите бяха дали от изобилието си. Много от тях го сториха, за да бъдат видени и прославени от околните. Големите им дарения не ги лишаваха от удобствата, нито от лукса, в който живееха. Те не направиха някаква жертва, затова и приношенията им не можеха да се сравнят по стойност с лептата на вдовицата. Подбудата е, която препоръчва делата ни. Тя ги отбелязва като ниско или високо морални. Бог не смята за най-ценни великите дела, които всяко око вижда и всеки език хвали. Малките задължения, изпълнени с радост, малките дарове, не привличащи вниманието и в човешките очи без всякаква стойност, често стоят най-високо в Божиите очи. Сърцето пълно с вяра и любов е по-скъпо пред Бога, отколкото най-скъпия дар. Бедната вдовица даде своите средства, лиши се от храна, заради делото, което обичаше. Стори го с вярата, че нейният небесен баща няма да я забрави в голямата й нужда. Този несебелюбив дух и тази детинска вяра спечелиха похвалата на Исус. Сред бедните не са малко онези, които желаят да изразят благодарността си към Бога за Неговата благодат и истина. Драго им е да споделят заедно с по-заможните си братя издръжката на Божията служба. Тези души не трябва да бъдат отблъсквани. Нека и те влагат своята лепта в небесната банка. Ако са дадени от сърце, изпълнено с любов към Бога, малките наглед дарения стават осветени дарове и безценни приноси, които Бог одобрява и благославя. Когато Исус каза, тази бедна вдовица пусна повече от всички, думите му бяха верни не само по отношение на подбудата, а и по отношение на резултатите от нейния дар. Двете лепти, които правят само един кудрант, са внесли в Божията каса суми, много по-големи от даровете на богатите евреи. Влиянието на онзи малък дар е като поток, отначало малък, но ставаш през вековете все по-дълбок и по-широк. По хиляди начини той е допринасил за облегчаване на бедните и за разпространяване на Евангелието. Пожертвователният пример на вдовицата е въздействал на хиляди сърца във всяка страна и във всеки век. Превърнал се е в призив към богати и бедни, така че техните дарения са увеличили стойността на нейния дар. Божието благословение е превърнало лептата на вдовицата в извор на велики дела. Същото става и с всеки дар, който се донася от сърце, и с всяко дело, извършвано с искрено желание да бъде прославен Бог. Такъв дар се слива с целите на Всемогъщия. Никой човек не може да измери неговите добри резултати. Спасителят продължи да изобличава книжниците и фарисеите. Горко вам, слепи водители, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи. Че кое е по-голямо, дарът ли или олтарът, който освещава дъра? Проче, който се кълне в олтара, заклева се в него и във всичко, което е върху него. И който се кълне в храма, заклева се в него и в онзи, който обитава в него. Свещениците тълкуваха Божиите изисквания според своите неправилни и тесногради схващания. Те се смятаха за способни да правят тънка разлика в вината поради разните грехове, като някои отминаваха леко, а други, може би с по-малки последствия, определяха като непростими. По материални съображения често пъти те освобождаваха човеци от клетвите им. За големи суми понякога отминаваха груби престъпления, докато при други случаи произнасяха тежки присъди за дребни нарушения. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимьона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. С тези думи Христос наново осъжда злоупотребата със святите задължения. Той не отстранява самото задължение. Десятъчната система бе отредена от Бога и бе съблюдавана още от най-ранни времена. Авраам, бащата на вярващите, плащаше десятък от всичко, което притежаваше. Еврейските водители признаваха задължението да се плаща десятък и в това бяха прави, но не даваха свобода на вярващите да изпълняват дълга си по свое убеждение. За всеки отделен случай им приписваха своеволни правила. Техните изисквания бяха станали толкова сложни, че бе невъзможно да се изпълняват. Никой не знаеше кога се е издължил. Така както Бог я бе дал, системата беше справедлива и разумна, но книжниците и фарисеите я бяха превърнали в тежко бреме. Всичко, което Бог заповядва, е от значение. Христос признаваше плащането на десятък като дълг, но показа, че изпълнението на този дълг не освобождава човека от другите му задължения. Фарисеите бяха много точни, като плащаха десятъка и върху градински билки като гьозъм, копър и кимьон. Това не им струваше много, но им създаваше пред народа репутацията на верни и святи. В същото време техните безполезни ограничения потискаха хората и убиваха в тях почитта към святата система, отредена от самия Бог. Те ангажираха човешкия ум с дребни различия, а отклоняваха вниманието от основните истини. По-важните неща в закона, правосъдие, милост и истина се пренебрегваха, но тези, каза Христос, трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. По същия начин равините бяха изопачили и други закони. В дадените чрез Моисей нареждания беше забранено да се яде нещо нечисто. Употребата на свинско месо, както и на месо от някои други животни, се забраняваше, защото то замърсява кръвта и скъсява живота. Но фарисеите не се задоволяваха с тези ограничения, такива каквито Бог ги бе дал. Те стигнаха до големи крайности. Между другите неща изискваха от хората да прецещат водата за пиене, да не би в нея да има някое дребно насекомо, което да се числи към нечистите животни. Сравнявайки дребнавите им изисквания с размера на собствените им действителни грехове, Исус изрече към фарисеите: «Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата поглъщате! Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на въросани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Както въросаната и богато украсена гробница крие в себе си мъртвешки останки, така и външната святост на свещениците и управниците прикриваше моралната им нечистота». И продължи: «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото зидате гробниците на пророците и поправяте гробовете на праведните и казвате: „Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливането на кръвта на пророците“, така щото свидетелствате против себе си, че сте синове на онези, които избиха пророците. За да покажат своето уважение към мъртвите пророци, евреите много ревностно разкрасяваха гробниците им, но не се ползваха от ученията им, нито се вслушваха в изобличенията им. По времето на Христос бяха поддържани разни суеверия, свързани с гробовете на умрелите, и се изразходваха големи суми за тяхното украсяване. В очите на Бога това бе идолопоклонство. С неподобаващата си почет към мъртвите, хората показваха, че не обичат Бога с върховна любов, нито ближния, както себе си. Същото идолопоклонство стига до големи крайности и днес. Мнозина се провиняват в това, че не се грижат за вдовици и сирачета, за болни и бедни, а издигат скъпи паметници за умрелите. За тази цел те щедро пръскат време, пари и труд, докато дългът им към живите, дълг, който Христос е посочил ясно, остава неизпълнен. Фарисеите зидаха гробници на пророците и ги украсяваха. Те казваха: „Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствали с тях в проливането на кръвта на пророците“. И в същото време правеха планове как да отнемат живота на Божия син. Това трябва да ни послужи като урок. Трябва да отвори очите ни, за да разпознаваме силата на Сатана, отклоняваща и заслепяваща ума за светлината на истината. Много хора вървят по пътя на фарисеите. Те почитат тези, които са умрели за своята вяра, чудят се на слепотата на евреите, станала причина да отхвърлят Христос. Ако бяхме живели в Негово време, заявяват те, ние с радост бихме приели учението му. Никога не бихме съучаствали в престъплението на онези, които са отхвърлили Спасителя. Но когато послушанието към Бога изисква от тях себеотрицание и смирение, същите тези хора пренебрегват убежденията си и отказват да се покорят. Така те изявяват същия дух, изявяван от порицаните от Христос фарисеи. Евреите едва ли съзнаваха каква страшна отговорност се крие в отхвърлянето на Христос. От времето, когато се бе проляла за първи път невинна кръв, когато праведният Авел бе убит от ръката на брат си, това престъпление се бе повтаряло с нарастваща вина. Във всеки век пророци бяха издигали гласовете си против греховете на царе, управници и народ, предавайки дадените им от Бога вести и изпълнявайки волята му с риск за живота си. От род на род се бе трупало страшно възмездие поради отхвърлящите светлината и истината. Сега Христовите врагове стоварваха това наказание върху себе си. Грехът на свещениците и управниците беше по-голям от греха на всеки друг предшестващ род. С отхвърлянето на Спасителя те поемаха върху себе си отговорността за всички праведници, които са били убити от времето на Авел до това на Христос. Те щяха да препълнят чашата на беззаконието. Скоро тя щеше да се излее върху главите им като страшно възмездие. За тези последствия Исус ги предупреди: „За да дойде върху вас всичката праведна кръв, пролята на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара. Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение“. Книжниците и фарисеите, които слушаха Исус, знаеха, че думите му са верни, знаеха как бе убит пророк Захария, още докато той бе предавал Божиите предупреждения, отстъпилият цар бе обладан от сатанинска ярост и заповяда да го убият. Върху плочите в двора на храма останаха следи от кръвта му, които не можеха да се заличат. Останаха там като свидетелство против отстъпилия Израил. Докато храмът съществуваше, петното на пролятата праведна кръв щеше да личи и да вика към Бога за възмездие. Когато Исус спомена тези страшни грехове, тръпки на ужас побиха множеството. Гледайки напред, той заяви, че непокаяността на евреите и тяхната нетърпимост спрямо Божиите служители ще бъдат и в бъдеще същите, каквито са били в миналото. Затова ето, аз изпращам при вас пророци, мъдри и книжници. Едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други ще биете в синагогите си и ще ги гоните от град в град. Пророци и мъдреци, пълни с вяра и със Святия Дух, Стефан, Яков и още много други щяха да бъдат осъдени и убити. Христос говореше пред слушателите си като съдия, с издигната към небето ръка и осиян от божествена светлина. Гласът му, който толкова често бяха чували да звучи кротко и умолително, сега изобличаваше строго и осъждаше. Слушателите потръпваха. Впечатлението от думите и погледа му нямаше да се заличи никога. Негодуванието на Христос бе отправено към лицемерието, към тежките грехове, чрез които човеците погубваха душите си, мамеха народа и обеславяха Бога. В хитрите и измамни разсъждения на свещениците и управниците той съзираше действието на сатанински сили. Остро и изпитващо бе неговото изобличение на греха, но той не изрече думи на мъст. Изпитваше свещен гняв към княза на тъмнината, но не проявяваше раздразнение. Така и християнинът, който живее в съгласие с Бога и притежава благите качества на любовта и милостта, ще изпитва справедлив гняв към греха, но няма да се поддава на страстите си, за да хули хулещите го. Даже когато стои срещу хора, които движени от тъмните сили поддържат лъжата, ще запази чрез Христос своя мир и самообладание. Божествена милост се изписа на лицето на Божия син, когато задържа поглед върху храма и след това го насочи към слушателите си. С глас, задавян от сърдечна мъка и горчиви сълзи, той извика: Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците си и с камъни убиваш пратените до теб, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Тези думи изразяваха душевната борба у Исус от раздялата. В Христовия плач се изливаше самото сърце на Бога. Той бе тайнственото прощално сбогуване на дълготърпеливата Божия любов. И фарисеи, и садокеи бяха замлъкнали. Исус повика учениците си и се приготви да напусне храма, не като победен и изгонен от враговете си, а като човек, който е свършил работата си. Излезе от спора победител. Скъпите истини, изречени от Христос през онзи съдбовен ден, бяха съхранени в много сърца. От тях се породиха нови мисли, породиха се нови стремежи и започна нова история. След разпятието и възкресението му, тези хора излязоха напред и изпълниха своето божествено предназначение с мъдрост и ревност, съответстващи на величието на делото. Станаха носители на вест, която привличаше човешките сърца и ги освобождаваше от старите суеверия, спъвали дълго време напредъка в живота на хиляди хора. Пред тяхното свидетелство човешките теории и философии заприличваха на празни басни. Могъщи бяха резултатите от думите на Спасителя, отправени към очуденото и благоговеещо множество в Ерусалимския храм. Но Израил, като народ, се бе отделил от Бога. Естествените клончета на маслината се счупиха. Поглеждайки за последен път към вътрешността на храма, Исус каза печално: Ето, вашия дом се оставя пуст, защото казвам ви, от сега няма вече да ме видите, докато не речете: Благословен, който иде в Господното име. До тогава той бе наричал това свещено място свой бащин дом. Но сега, когато щеше да излезе вън от стените му, присъствието на Бога щеше да се оттегли завинаги от храма, съграден за негова прослава. От този ден нататък храмовите церемонии щяха да бъдат безсмислени, а службите в него – пародия.